все свое житье до вас и шел. Але здорожуся на полдорозе, и зараз у маркоці и тривозе. Хотел бы в ранний шлях податься знов. Ды гэты шлях да часна з вечарэў. Ён іншых вёў, ён іншым быў кароткі. Святкуючы сваёй самоты ў годкі, мой тень туляўся ля бязгнёздых дрэў. Мы не сустрэнемся, як астравы. З пагады зорка не ўзышла над намі. Не грэбуйце хаця б маімі снамі. І ў сне хаця б не верны. Не дачакаліся мяне, бо пра мяне не ведалі нічога. Што вам мая маркота і трывога? Бо пазнаёміўся я з вамі ў сне. Мы не сустрэнемся, як астравы. З-пад гады зорка не ўзышла над намі. Не грэбуйце хаця б маімі снамі. Пусты, хаця б неверной будзьце вы. Як астравы, з пагады зорка не ўзышла над намі. Не грэбуйце хаця б маімі снамі. І ў сне хаця мне вернай будзь вы. Не грэбуйце хаця б маімі.